Za největší hrozbu pro českou společnost považuje dlouhodobou blbou náladu, která podle něj zaplavuje veřejný prostor směsí nadávek a závisti. Do politiky vstoupit nechtěl a přesto kandidoval. Svědomím, že není zvyklý říkat lidem věci, které se jim líbí. Miluje kontroverzi, která je podle něj jádrem všeho. Píše eseje, učí a jako správný intelektuál kritizuje. Filozof profesor Václav Bělohradský je mým hostem. Já vás zdravím, pane profesore. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, tak já vás v našem pořadu můžu přivítat díky tomu, nebo vzhledem k tomu, to záleží na úhlu pohledu, že jste prohrál volby. Tak, všechno zlé k něčemu dobré, není to tak?
No tak v tomto případě od samého počátku já jsem přijal tu kandidaturu jen proto, že jsem byl outsiderem. Ta situace, která byla na Praze 6, dlouhodobě tam byla sociální demokracie minoritní silou, která tuším 8% měla.
Ale můžu vám do toho rovnou, pane profesore, vstoupit. Prostě politická situace na Praze 6, to vůbec nás v tomto pořadu teď nebude zajímat. O tom už jste mluvil dost, ale jenom jestli to berete tak, že všechno zlé je k něčemu dobré.
No totiž to adjektivum zlé tady se mi nelíbí, proto jsem začal tak ze široka. Na Praze 6 měli sociální demokrati i zelení dohromady snad 17%. A mě jak si bavilo kandidovat jako outsider v takové situaci, abych potrhl důležitost, kterou já dávám té spolupráci mezi zelenými a sociálními demokraty. Já si myslím, že ty strany se navzájem mohou hodně naučit. Jedna, totiž se demokracie může pochopit konečně, že hospodářský růst není ta hlavní proměna, ale že tu je taky problém životního prostředí. A zas naopak zelení, kteří tendují k jakémusi aktivismu, se můžou naučit, co je to reformismus, reálný politický reformismus.
Já když jsem, pane profesore, pročítala vaše různé životopisy, které jsem pochytala po internetu, tak jsem si uvědomila, že o vašem soukromém životě téměř nikdo nic neví. A ptám se, je to úmysl, že to tak je?
Můj soukromý život je nudný a nikdy jsem z něj neudělal téma. A ano, myslím, že to je úmysl. Nemám žádný důvod k tomu, abych o něm mluvil.
Kdybych se vás na něj zeptala, tak mě řeknete, ne, o tom já nechci mluvit?
Co myslíte soukromým životem?
Ne, mě by zajímalo, kolik máte dětí.
Děti nemám žádné. To je tak jeden z těch důvodů, že ten soukromý můj život je nudný. Já jsem v podstatě...
A manželku máte, předpokládám.
Ano. Já jsem se věnoval především univerzitě a téměř všechno jsem, můj život byl, jistým způsobem ten soukromý život byl vyprázdněn tím, že já jsem všechno věnoval univerzitě a tomu intelektuálnímu úsilí. Byl to jednostranný život, jestli mi rozumíte.
Ale to tady tak jsem ho žil. Dobře, ale ptám se, jestli jste nikdy nezalitoval, že jste se takhle rozhodl.
Tak jednou jsem o tom hovořil s jednou výbornou dokumentaristkou, mojí spolužačkou. Jistým způsobem ano, zalitoval jsem a dneska kdybych ten život mohl žít znova, tak bych víc se věnoval lidem. Víc bych je poslouchal. Já měl často pocit, že mě nudějí, protože tomu nerozumějí, co já dělám. A uvědomuji si, jak jsem se ochudil tím, že jsem se tak choval. Ale tak ten život už je za mnou a nebudu si ho pouštět znova.
Ten život zdaleka není za vámi, pane profesore. No, to zase je zbytečné, tak to připomíná.
Mě nemusíte utěšovat.
Ne, to není
já
utěšování.
Unesu pravdu.
To je konstatace faktů, pane profesore.
Ale jistě toto bych udělal, že bych byl víc pozorný k lidem kolem mě, které jsem často viděl málo. Měl bych je víc vnímat a víc vidět.
A tím mluvíte o příbuzných přátelích, no, známých?
Řekněme, o všech lidech, které jsem v životě potkal a neměl jsem vlastně čas s nima opravdu hovořit a věnovat se jim a porozumět jim, protože mě to tak strhovalo, to, co jsem dělal, tak mě to pořád někam táhlo a byl jsem tak nepozorný. Ale
nejste ale teď, když jste, a sám to připouštíte, když jste takhle žil, nejste sám?
To má takový pocit nemám. Já měl hodně žáků a s ním jsem, to myslím, že ne, já nevím, který učitel to řekl v této učitelské zemi. Takže ty žáci jsou tak napůl jakoby stále se mnou, jako děti nějaký. Tak sám se necítím.
V roce 70 to bylo, když jste emigroval. A to bylo totiž to první, co jsem se vás chtěla zeptat. To jste byl ještě relativně velmi mlád. Mm-hmm. A vy jste tady Rodiče jste tady nechal, ženu jste tady nechal.
Tak pak za mnou přijela.
Ale vyjel jste úplně sám.
Úplně sám.
Tak a nevyčítal vám to někdo?
Ne, nespomínám si, že... Asi to způsobilo bolest mým blízkým, ale ne, nikdo mi to nikdy nevyčítal. Myslím, že kdo mě znal, tak snadno pochopil, že kdybych tady zůstal, tak by to bylo horší, jak pro mě. Já nejsem hrdina v tom smyslu, že bych uměl žít takový život pro následování, nebo asi bych, nějak jsem vycítil, že bude lepší, když odejdu. A myslím, že i lidé, kteří mě znali, to taky tak cítili, že já nejsem typ, který...
A nebylo v tom víc sobectví, myšlení na sebe, protože vy říkáte, všichni věděli, že já bych nemohl a tak dále. Ale zůstali tady třeba vaši rodiče?
Určitě ano, určitě v tom něco takového bylo. Ale já jsem v dohodě s nimi emigroval. Ona dokonce...
Čili oni to věděli.
Já jsem se v roce 69 vrátil a moje matka to nesnášela dobře, že jsem se vrátil. Měla takový pocit, že jsem v nebezpečí. A já jsem skutečně byl, ale o tom už nechci teď dál hovořit.
Jak jste snášel, pane profesore, ten pocit, že jedete pryč a už se sem zřejmě nikdy nepodíváte?
Tak samozřejmě jsem prošel tou fází, kterou patrně každý emigrant, ty emigrantské sny. A to skutečně si vzpomínám velmi dobře, tak asi trvali mi rok, že jsem se jakoby vrátil a teď už nemůžu zpátky do Itálie. Já jsem jakoby přijel a teď jsem se potkal se všema přáteli. A teď nasednu do vlaku a jedu pryč a teď je najednou ten strach, že až přijedu na ty hranice, tak mě tam... A vždycky jsem se probudil dřív, než jsem na ně přijel strachy nebo úzkosti. Ty sny trvaly asi tak rok, nepamatuju si, nějakou dobu. A pak už ne, ta Itálie byla hrozně zajímavá, i když nebezpečná tenkrát. To se schylovalo k terorismu. Naše univerzita v Janově byla velmi, velmi jakoby zapletená. Dokonce dva profesoři byli pak uvězněni na dlouho. Byl atentát.
To byla 70. léta, ano. Terorismus po celé Evropě.
Ale nedá se to srovnávat z Itálii. Itálii byl skutečně téměř masový. To byla obrovská vlna terorismu, což byla reakce na takovou zabetonovanost té společnosti, takže tolik mladých lidí najednou v tom viděl jakýsi legitimní. Byla to velká tragédie italská a přímo na naší univerzitě třeba byl sekretářem jeden z lidí, kteří se účastnili atentátu na šéfa policie. A takže ta byla velmi nebezpečná, ale současně strhující. Byla to zajímavá i kulturně velmi zajímavá země.
A nepokoušeli se vás tihle lidé, kteří spolupracovali nějakým způsobem s teroristy, protože to ve většině případů byli takový ostře levicoví až marxističtí revolucionáři, tak se ptám, jenom neměli tu touhu vás tam mít mezi sebou?
To ne, ale byl jsem předmětem jednou, dvakrát, byl jsem předmětem zastrašování, protože mé přednášky měly úspěch, tak jsem byl předmětem zastrašování, to ano, třeba takového zastrašování, že při mé přednášce tam neustále někdo vchází a tluče dveřma nebo takové. A jednou jsem vyloženě se objevili ve třídě najednou čtyři muži oblečení v takovém tom eskimu. To je taková zelená, taková celtová bunda, zelená, dlouhá. A stály tam mlčky a vypadaly skutečně. Ne? A ve třídě se udělalo takové ustrašené ticho. A stály tam mlčky a jsem dál přednášel. A vzpomínám si, že mě hlavou probíhala, já jsem vášnivý čtenář Švejka, jak je o mě známo, už jsem to jednou řekl, mě hlavou probíhala ta věta ze Švejka, že když člověk chce udělat atentát, tak se na to musí dobře oblíct. A mě probíhala hlavou věta, je to zvláštní, ale úplně nějak podvědomě probíhala, moc dobře se na to neoblékli, mě pořádně. No. Ale oni se pak otočili a odešli. Ale že se něco dělo, to jsem pochopil z toho, že den na to mě volali z policie, že na ANSA, to je italská ČTK, přišla zpráva, že jsem byl zraněn během nepokojů na Janovské univerzitě. Z čehož tenkrát usoudili, že patrně nějaké zastrašení. Tenkrát se nevraždilo, spíš se střílelo do nohou, říkalo se tomu gambizáre, jako takové varovné. A tak patrně něco, pak se to nestalo.
Ale od čeho by vás chtěli zastrašovat?
No tak já jsem měl, moje přednášky byly výrazně tedy opakem té ideologie, kterou jste možná přehnaně řekla, teroristické až marxistické, snad naopak, marxistické až teroristické. A takže já jsem byl takový významný studenti, mě, část studentů mě obdivovala, ty mé přednášky byly trošičku takové manifestace, chodilo se na ně uprchlík, jo, z komunistické země, byl jsem solí v očích, takže jsem měl určitý úspěch tam. I jsem publikoval některé věci, které se velmi nelíbily. A v té situaci možná jsem, no nic se nestalo nakonec, ale prošel jsem tou zkušeností. A moji velmi blízcí přátelé, kolegové, bydlel jsem v bytě kolegy profesora po jeho matce, který ležel v nemocnici zrovna v té době, protože ho zranili do nohou. Ta země byla v takovém rozkolu velikém, ale současně byla strhující a strašně zajímavá, takže jsem neměl strach.
Vy jste
strach jsem trochu měl, neměl jsem čas se nudit, nebo jak bych to řekl.
Tak tohle mě ještě zajímá. Kdy jste v životě zažil strach?
Jsou různé typy strachu, to je složité. Je strach z nemoci třeba, je strach z pronásledování nebo z něčeho takového. Tak já jsem nežil v zemích, kde bych musel mít strach z koncentráku nebo něco takového. Těžko říct, spíš strach nebo strach a zklamání. Možná ten rok 68 byl pro mě to zklamání, se blížilo téměř strachu, snad ne v takovém smyslu, že jako strachu o všechno do jisté míry, takový, že najednou skončilo něco, co jsem hodně věřil a co mě bylo blízké a to zklamání bylo téměř strach. Takže já bych řekl, že v tom srpnu roku 68, když jsem já vlastně byl ještě na vojně, tak tam jsem prožil něco jako strach a zklamání současně. Já jsem byl, sloužil jsem armádě a pamatuju si, že tam přijížděly ty tanky a to všechno, tak to byl pro mě šok. A současně jsem tenkrát nějaký strach, který snad se, bych mohl řekl, že to byl zvláštní strach, na který si budu pamatovat celý život, který nebyl osobní, ale velmi, velmi hluboký.
Mimochodem, to by měla být taková teď po tom vážném, taková humorná vsuvka, jak si sporadí intelektuál s vojnou.
Tak já jsem sloužil v dobrém roce 68, na konci roku 67-68 a jsem byl na kulturním oddělení. Vzpomínám si, že jsem byl jednou pověřen, abych přivez Masaryka, který právě vyšel a teďka ty politruci a ty všichni tam důstojníci se učili tedy zase Masaryka tam číst, četli takové věci. Byl to rok 68. Část těch důstojníků tak divně, nemotorně podporovala vlastně tu reformu a část tak mačela. Taková situace.
No a jak často jste na vojně držel v ruce zbraň? Držel jste ji vůbec?
Tak ano, v tom výcvikovém, já jsem byl měsíc v tom výcvikovém, tak ano. Pak ne, pak jsem učil jsem dokonce na Gimplu místním, kam chodili důstojníci, kteří si museli udělat, teď nevím, jakou školu, jestli dodělat nějakou osmičku, nebo co já si napomínám, tak jsem je učil gramatiku. Takže nebyla to rok 68.
Vyjmenovaná slova.
Bylo to rok 68 se cítil všude jako velké uvolnění a uklidnění. A taková, všude byla naděje prostě. Tak,
a vy jste ji také cítil, přestože vlastně hnací silou 68. byli zase jen komunisté?
To nebyli, alespoň ne, rozumíte, alespoň ne tak, jak my jsme to prožili. Na univerzitě přece nemůžu říct, že hnací silou byli komunisté. Hnací silou jsme byli my všichni. Někteří z nás byli komunisté, já ne. Ale celá řada lidí a i ty profesoři najednou se stávali znovu profesory. Na univerzitě se objevil Václav Černý, objevil se tam Jan Patočka, on už tam byl tedy koncem roku 60. let a atmosféra byla nová. Já jsem neměl pocit, že je to jenom komunistická
věc. Posledně
znáte Karla Vachka, ten Spříznění volbou, ne, ten film, tak tam to Člověk to prožívá. Dobře, ale když jako se... uvolnění síly.
Já tomu rozumím, bylo to nějaké skryté bez pochyby, identity, to je bez pochyby to bylo uvolnění síly, ale bez pochyby 68. ani ve svých nejlepších ideích a prognózách neměl zbavení se ústavně zakotvené vedoucí úlohy komunistické strany. Tak proto říkám komunisté.
Samozřejmě, že změna systému nebyla na programu dne, ale byla na programu té doby. No, tak, myslím, máte samozřejmě pravdu, když to vezmete takto, že to je jako když Václav Klaus už tenkrát napsal do časopisu Tvář, tuším, teď si to přesně nespomínám, kam psal ekonomické články. A vím, že v jednom tom článku snad napsal, teď si to tak přesně nespomínám, myslím, že to byl on, napsal, že změna vlastnických vztahů je základem té reformy. A měl samozřejmě pravdu, ale tak vím, že Václav Miller, slavný ekonom té doby, taky zdůrazňoval, že ta reforma je teprve před námi. A je otázka, co by se stalo, až by skutečně začala. Až by tlak na to, co jste řekla vy, a tlak na to, co napsal Václav Miller, nebo snad Václav Klaus, že třeba změnit vlastnické vztahy, co by se stalo, až by se toto stalo programem dne. Zatím to bylo někde v budoucnu, že se o tom bude taky mluvit. Ale až by se dostalo na program dne, tak by možná došlo k velké krizi a ukázalo by se, že to byla bublina a že ten rok 68 by sám se vlastně nerealizoval.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Já se, pane profesore, ještě vrátím k tomu vašemu odchodu do Itálie v roce 70. Vy jste se tam nějak strašně brzy v 73. roce stal profesorem sociologie, jak jsem se dočetla, ale to vám bylo pouhých 29 let a na Filozofickém institutu v Janově jste působil teprve 2 roky. Tak jak tomu dojde?
Tak zaprvé to slovo profesor má různé významy. Itálii tenkrát byl profesore incaricato. To je člověk, který je pověřen, fakultní rada ho pověří vyučováním nějakého oboru a jmenuje se profesore incaricato, neboli pověřený profesor. Takže já jsem se stal pověřeným profesorem.
Čili to není vědecká hodnost? Jako u nás?
No, to jistě, že ne. To je spíš jako, kdybyste dostal smluvně nějaký kurz, tak jste profesor, ten se jmenuje profesor, ale hostující třeba tak něco. Taková je funkce. A teprve já jsem se stal profesorem, skutečně profesorem, řádným.
V roce 90.
Víc než docentem. Ne, v roce 86. V roce 90 bylo potvrzeno jmenování. Tam 3 roky se musí pak čekat na to.
Protože mně to přišlo zvláštní, že jako 29 letý.
Dostal jsem pověření vyučovat sociologii na základě jedné knihy, kterou jsem publikoval.
Řekněte, jaký typ emigranta jste byl? Byl jste ten typ, co se neustále stýká s českou komunitou a povídají si o tom Československu? A nebo ten, který se naopak od té komunity odřízne, aby byl totálně vlastně integrován mezi místním obyvatelstvem?
Do Itálie emigrovalo hrozně málo Čechů. Pár jich tam emigroval, Jiří Pelikán například, a ten byl v Římě. A byl taky trošku z jiného kraje, ideologického. Takže já jsem v celém Janově neznal žádného Čecha. Až teprve později jsem se dozvěděl, že tam je jedna Češka, která si vzala nějakého komunistického funkcionáře. A setkal jsem se s ní jednou v divadle na Kátě Kabanový, to bylo všechno. Takže já jsem ani neměl příležitost se setkávat se spolu občany. A takže jsem až do pozdního, já jsem poprvé se trošku vstoupil do té emigrantské komunity, až v roce 77, když jsem se účastnil na pozvání monsignora Vrány, z Křesťanské akademie v Římě, jsem se účastnil konference v Brixenu. A to bylo mé první setkání s komunitou, převážně katolickou v tomto případě. A tam jsem se taky poznal s Karlem Skalickým, teologem a filozofem, který mě umožnil publikovat v časopise studie, který vydával. A tam vyšly ty mé vlivné věci, třeba ta krize eschatologie neosobnosti, který pak vydal Václav Havel, vydal v 80. letech znovu. Takže já jsem znal pak jenom tuhle komunitu, která byla po celé Evropě a jednou za rok se sešla někde na nějaké konferenci.
A není to ironie osudu, že vlastně ti Češi, kteří se k vám tímhle způsobem dostali, byli katolíci, vy jste byl levicového, až ostře levicového zaměření.
Já byl ostře liberální, ne ostře levicový, tak mě nikdo nevnímal.
Tak, ne, rozumím tomu, ale levičák, čili...
To jsem tak, mě vnímali jako liberál i v tom vztahu k náboženství, ale tak proč, tak nebyl žádný. Karel Skalický navíc byl velmi liberální teolog, velmi blízký dokonce, mohli to tak říct, teologie osvobození, kterou se snažil pochopit, takže...
Byl jste v té Itálii, než jste se vrátil zpět, tak byl jste v takové pozici, že už si vás vlastně lidé si mysleli, že jste Ital? Nebo stále z vás bylo cítit, že jste emigrant?
Ital nemá tu kategorii emigranta takhle vstřebanou. Já jsem byl pro ně, tak někdy se mi říkalo slávo, že jsem jako... Slován, což je taky pro ně takový výraz. Ale oni tak, pro ně to není žádná Británie. Že? To není země, která by byla zvyklá na masy emigrantů. A... Já jsem byl taková zvláštnost. Se mnou se celkem každý rád kamarádil a poslouchal mě rád. Vzpomínám si nekonečné rozhovory o protestantismu. Já byl totiž protestantický. Nebo jsem se identifikoval s protestantskou. A rádi se mnou hovořil o Československu, o kterém to hodně věděli. Dokonce to byl pro mě veliký zážitek už v roce 66. Já jsem jel stopem z Říma do Florencie. Stopoval jsem na dálnici, což je přísně zakázaný, ale policie mě ignorovala. A tam zastavil mnich Dominikán v takovém malém pětistovce. A když se dozvěděl jsem z Československa, tak se mnou celou cestu chtěl diskutovat o dialektice konkrétního Karla Kosíka, kterou on považoval za převratnou knihu a zklamán byl velmi, že já ji ještě pořádně nečet v té době, jsem ji zase tolik nestudoval. Takže to tenkrát, to Československo bylo důležitý filmová vlna, to se promítalo v těch Cinema Disi, to byly ty studentský, kam chodili a o Československu se hodně řekl, no a pak přišla dokonce ještě ta okupace, takže znovu bylo Československo. No a uvědomte si, že 35% měli komunisti v Itálii. 35%. To znamená, že oni byli velmi zainteresovaní na debatě se mnou. Samozřejmě tam bylo jádro velmi nepřátelské vůči, ale přece jen významná část těch mladých studentů, což byla 1/3, kteří byli komunisti, tak měli zájem o to, o moji zkušenost a dlouho se mnou diskutovali.
Já nejsem žádný kundera, pravil Václav Bělohradský těsně předtím, než se mi rozsvítila ve studiu červená. Narážel také na to, že své životopisy, které běhají po celé internetové síti, neupravuje, nikam nezasahuje a že je mu v podstatě jedno, že se tu a tam mýlí. V čem se mýlí především? I na to se ho zeptám právě teď.
Osobnost plus.
Já vím, že pane profesore, nejdřív budete chtít říct si, proč nejste žádný Kundera. Ano. Já jsem to tušil.
Čeho je Milan Kundera symbolem? Že? Takové touhy uhlídat v těch sítích zběsilých, kde zběsile obíhají nejrůznější překlady divoký a neautorizovaný a informace a úryvky. Jak uhlídat? Dokonce i pomocí tedy právního systému, uhlídat ty slova, které skutečně řekl a odlišit je od těch slov, které skutečně neřekl. Tak já nejsem žádný, vlastně chtěl říct, já toto jsem vzdal. Mně to je úplně jedno. Já pracuji v režimu Creative Commons. Kdokoliv si to může přejmout, to, co já jsem napsal. A nereaguji ani na to, že je to někdy velmi zkreslené. A ty, například neexistuje žádný institut filozofie v Janově. To se někde objevilo, opakuje se to. V jednom životopise například se psalo, že jsem byl první poradce Dubčeka a ve věku asi půl roku, nebo kolik mě mohlo být, jsem vedl Slovenské národní povstání. Jak se tam v německém, bylo to v německém znění jedno.
Dobře, ale
pak to zmizelo tedy.
Jinak v tom, co já jsem řekla, jsem se žádných zásadních chyb nedopustila směrem k vám, doufám. Víte, co by mě zajímalo, když sledujete dění v této zemi v posledních dnech a týdnech. Jaký z toho máte pocit? Z toho všeho?
Tak ten základní pocit, který ještě moje krátká zkušenost volební mě v tom utvrdila, je ten rozkol mezi občanskou společností a politickým systémem. Je to rozkol, který patrně má své kořeny už někde v Rakousku, v rakouské zkušenosti, kdy vlastně ta dezidentifikace se státem byla jádrem toho obrození. A ta situace pokračuje, že do jisté míry má občanská společnost a politický systém. A jistým způsobem to reprezentuje třeba Václav Havel, který jakoby občanská společnost, ta se musí jakoby stát sama tou politickou středou. A na druhé straně stál Václav Klaus, který zase naopak politický systém, politické strany. A navzájem se na sebe dívali jako na vetřelce.
Tak ne, že by vaše povídání o dezidentifikaci bylo nezajímavé, ale já bych se držela víc při zemi. A zeptám se vás úplně normálně lidsky, jak se vám líbí v posledních dnech chování prezidenta Miloše Zemana?
Začněme od začátku totiž to. Tady je problém zahraniční politiky. Zahraniční politika by měla být součástí české státnosti a ne nějaká strana politická, která dělá jednu a druhá dělá další. Politické strany, které jsou které vytvořily vládu v této zemi, by měly v jedné věci mít jaksi jasno, a to předají i té další vládě, která přijde po nich, a to je zahraniční politika, která je součástí státnosti.
Pane profesore,
a my vidíme, že se dostává zahraniční politika, se stala předmětem lítých sporů a zesměšuje nás to velmi. A ukazuje to taky nestabilitu vlastně toho politického systému ve vztahu k občanské společnosti. To vypadá, jako by se občanská společnost bouřila proti zahraniční politice a naopak, což je ovšem typické pro země. Už například vezměte si jenom jeden paradox. Jo. Tak vlastně jsme Západ, jo. Ale právě ten Západ má s tou Čínou určité vztahy, které jsou, abych tak řekl, takové, jaké by měly být přirozeně v celé té Evropské unii, můžeme to všichni přečíst. A u nás jakoby pod leslem jsme Západ se dělá přesně opak. Žádná jiná západoevropská země se tak nechová. Například, když přijel Dalai Lama do Milána, jde na to, co byl v Praze, tak ho uvítal starosta města Milána, jak se sluší. Dal mu čestné občanství města Milána a biskup milánský s ním odpoledne setrval v dlouhé diskuzi o maravní krizi lidstva. Když to u nás je ten Dalai Lama stal předmětem politického sporu, což je neuvěřitelné. To ukazuje, jak je vlastně tak česká společnost neschopná dát si politickou reprezentaci, která ji skutečně reprezentuje.
No. Ale pane profesore, vzpomínáte si ještě na to, na co jsem se ptala? Totiž to, jak hodnotíte výkon prezidenta republiky Miloše Zemana v těch uplynulých dnech a týdnech. Já vám v tom pomůžu trošku. Já jsem našla váš citát z června letošního roku, kdy jste na otázku, jaký je Zeman prezident, odpověděl. To je složitá otázka. Naše země je rozbitá na elity a další a on tuto mažeru mezi elitami a významnou částí národa představuje. Konec citace. Tak tu mažeru mezi elitami, tím jste myslel, že on stmeluje nebo rozděluje společnost?
Společnost rozděluje přímá volba prezidenta, aby bylo jasno. Je přímá volba prezidenta mě nutí k mobilizaci. Ta společnost se musí mobilizovat jedna část proti druhé. Stát, jako je Česko, neměl nikdy zavádět přímou volbu prezidenta.
Stalo se, pane profesor.
A tím, že se to stalo, dokud se to zase nezruší, tak bude prezidentská volba rozdělovat a tím pádem i výkon té prezidentské moci. Protože část, dále se to nazývat moc, té prezidentské funkce, protože část té společnosti to nikdy nepřijme. Přece já si vzpomínám, že když byl zvolen významnou většinou, téměř 8% nebo 10%, Miloš Zeman, tak já si pamatuju, jak se na to reagovalo, nosili se plakáty, takový ty pecky, Schwarzenberg je náš prezident, nejste můj prezident, dokonce ještě hrubší se prodávali. Prostě situace české společnosti, a vždycky tak bude.
Ale počkejte, ale já jsem se vás, pane profesore, neptala na situaci české společnosti. Neutíkejte mě od toho Miloše Zemana. Řekněte mi, co si o něm jako o prezidentu myslíte.
Upřímně. Myslím si, že prezident Zeman je typický produkt přímé volby prezidenta a on zastupuje významnou část lidí v této zemi. Já jsem viděl, jaký má úspěch na Ostravsku, nebo třeba na Vysočině, nebo jinde. Jak lidé ho podporují, já jsem dostal spousty e-mailů například i v tom smyslu, že on nás zastupuje nás a ne ty pražské výkuky a tak dále. To prostě toto je situace. A on ji skutečně zastupuje.
Ale já nespochybňuji tu situaci. Mě by zajímalo, jak intelektuál, profesor, filozof, jako jste vy, vidí to, co vykonává ten prezident. To my přece všichni víme, že byl zvolen v přímé volbě, že většina lidí, nikoli většina lidí, ale většina voličů byla za ním, že jsou regiony, kde je velmi populární a úspěšný, ale mě by zajímalo, jak ho vy vidíte.
Vidíme jako typický produkt přímé volby, to znamená rozdělené společnosti, on představuje jednu část té společnosti. A představuje ji ze vším všude a radikálně.
To znamená, že není
Já, kdybych já byl prezident, tak bych tak radikálně své voliče nereprezentoval. Snažil bych se spíš, ale to je jako různé. On byl předmětem taky takové nenávisti z části, podobně jako Václav Klaus, on byl předmětem takové nenávisti, že to jistým způsobem vyvolává i protireakce. Já si vzpomínám, že dokonce Václav Klaus, když byl prezident, tak si vzpomínám, že obíhala nějaká výzva k interdikci jeho a tak dále. To prostě tato společnost je schopna velké nenávisti a ta velká nenávist vyvolává protireakce. A vy musíte při výkonu té prezidentské funkci toto vidět. Vždyť přece to už je podruhý. Copak Václav Klaus nebyl předmětem podobné.
Já si jen nejsem jistá, pane profesore, teď si dovolím trošku nenávistě polemizovat, jako co z toho vzniklo dříve. Jestli první byla nenávist, která vyvolala nějakou reakci
slovo
na
nenávist hradě, je možná
a nebo to byly činy prezidenta, které se prostě zdaleka ne všem líbily. A rozhodně nesplňovali tu představu, se kterou nastupoval na ten stolec, a to je, že bude stmelovat společnost.
Dobře, ale zase na to musíte zvyknout, že když někoho volím v přímé volbě, tak nebude se líbit všem přece.
Nechává vás v klidu to, jakým způsobem prezident republiky třeba komentuje stav situaci v Číně, když se vrátí a řekne, měli bychom se učit, jak stabilizovat společnost od Číňanů. Takovéhle věci, tak, co na ně říkáte?
Dobře, tak pozor. Tak tady ano, toto je skutečně téma. Já si myslím, že ve vztahu k Číně hraje velkou roli český rasismus. Taková v podstatě takový pohrdání třetím světem a pohrdání těma Číňanama, ty šikmovoky, jak to, že oni teďka mají univerzity, jak že by měli být vlastně velmocí. Ještě na začátku vlastně 20. století byli Číňani předmětem strašného ponížení. Například mám dopis jednoho německého vojáka, který bojoval potlačení čínského poslání, on tam píše, drahá matko, dnes jsme povraždili 400 Číňanů. Museli si nejdřív vykopat hrob a pak jsme je pověsili za copy a ubili. Víte, toto byla, Čína byla a teďka Čína se vynořila z té pozice podřízení Západu, se vynořila, stala se velmocí a teď to vyvolává reakce ve světě. A jako každá velmoc, která se vynoří z nějakého ponížení, tak je ostražitá. Ona má mnoho důvodů k tomu Západu nedůvěřovat například. Považovat ho v podstatě za nebezpečné.
A máme my mnoho důvodů jí důvěřovat?
No tak my nemáme žádné zájmy než ekonomické, ale samozřejmě to byste se museli zeptat Jižní Koreje třeba, nebo lidi, kteří jsou přímo v nějakém kontaktu s Čínou, ale není důvod, proč by Čína...
Mě by zajímalo, jestli opravdu vám přijde, že je z vašeho pohledu, protože my nevíme, co se myslí lidé a dokonce můžeme oba počítat s tím, že většinu lidí to ani nezajímá. Ale jestliže se prezident České republiky vrátí z návštěvy Číny a řekne, že bychom se tam měli učit, jak stabilizovat společnost, tak slabší povahy mohou být zděšeny.
No ale to je v tom je kus rasismu, ne? V tom, že jsou zděšené. Protože když má někdo miliarda a půl objev, my nedokážeme integrovat 150 tisíc romských lidí.
Počkejte, co to do toho, nezlobte se.
No ale to je naprosto podstatné.
Ne, není.
Jak to, že ne?
No, počkejte, já vám to vysvětlím, jenom abyste mi rozuměl. Prezident se vrátí ze země, kde pojem lidská práva je naprosto prázdný.
Ve vaší interpretaci. Není to pravda.
Nejsou tam političtí vězni?
No asi tam budou.
No, ale, asi ano.
Ale pozor, není to prázdný pojem. V Číně je celá řada lidí, tak, kteří se angažují na obranu lidských práv.
Rozumíte,
jsou tam univerzity, kde přednáší západní profesoři a tak dále.
Určitě. Ale v tuto
chvíli, to je ta povýšenost západního, povýšenost lidská práva, my je představujeme. V Česku je 150 tisíc Romů a nepodařilo se integrovat. A jejich práva jsou docela pošlapávaní.
Tak já bych ráda docela zůstala jenom, protože... Když
to je 1,5 miliardy lidí, které je třeba nějakým způsobem vládnout.
A myslíte si,
se umíralo hlady ještě v 60. letech.
Počkejte, pane profesore, myslíte si, že bychom se my jako Česká republika měli od Číny učit, jak stabilizovat společnost? Nepleťme do toho tedy prezidenta. Vy mě řekněte, jestli
co znamená stabilizovat společnost?
Já nevím, tohle je výrok pana prezidenta.
Jestliže ještě v 60. letech umíralo 40 milionů lidí hlady a teď už neumírá. A jestliže 600 milionů lidí se za poslední, řekněme, 20 let dostalo z bídy, je to určitým způsobem stabilizace společnosti nebo ne? Jak si já tento povýšenecký postoj k Číně považuji za typický pro takové malé země, které nedokázaly v podstatě ani, teď nás je 10 milionů. A my tady jaksi nasadíme tento tón vůči zemi, která má 1,5 miliardy obyvatel. A vůči Indii taky třeba. V Indii umírá hodně lidí hlady například.
Já vůbec...
To jsou země
jiných
historických rozměrů.
Vy o sobě říkáte, že jste liberál. Ne, úplně zřídka jsem od vás četla spoustu námětů na téma lidská práva. A teď se vás normálně ptám, jestli si myslíte, že bychom se od Číny měli učit stabilizovat společnost. A víme přitom, pane profesore, víme, že Čína tu současnou společnost stabilizuje mimo jiné velmi silným represivním aparátem. To víme. Tak se vás ptám, jestli bychom
se. No my to ale moc nevíme, protože Čína stabilizuje především ekonomickým úspěchem. Čína stabilizuje společnost obrovským ekonomickým růstem, který byl ještě minulém desetiletí dvojciferný například. Toto je stabilizace společnosti.
Opravdu, ale to Hitler tedy stabilizoval Německo velmi, protože no víte,
to je ten povýšenecký postoj k třetímu světu, to je ten povýšenecký postoj k zemím, které jsou jiné než my. Jo, hned na ně vytáhneme tu svou evropskou zkušenost. Ale Čína. Například Čína byla země, která byla jedna z prvních, která uznala Československo během druhé světové války. A zatímco tady se chodilo třeba do biografu na Adinu Mandlovou, tak Číňané umírali po milionech. Byly například vraždění, japonské vraždění v Číně.
Ale
každá země má nějaké dějiny a je třeba mít úctu k těm dějinám. A ta Čína, 1,5 miliardy obyvatel, je skutečně určitým způsobem stabilizovaná tím obrovským ekonomickým úspěchem.
A máme se tedy od ní co učit ve stabilizaci?
No určitě bychom se měli od Číny něco učit.
Ne,
řekněme, ne
stabilizovat,
co chcete stabilizovat v zemi, která má 10 milionů obyvatel.
No on to řekl, ale Miloš Zeman, že se tam můžeme učit stabilizovat společnost.
Jak třeba spravovat velká města.
Ne, počkejte, protože vy mluvíte prostě o vývoji Číny, který respektuju, ano, je to lepší, než to bylo. A já mluvím o stavu, o kterém říká Zeman, Miloš Zeman, prezident České republiky, že bychom se z něj měli učit stabilizaci společnosti. Takže prostě mluvíme každý vlastně o něčem trochu jiném. Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli vy, kdybyste byl v té politice a kdybyste byl na pozici ústavního činitele a takhle vám někdo předhodil tu deklaraci 4, kterou po setkání ministra Hermana s Dalajlámou sepsali na ministerstvu zahraničí, tak jestli byste ji podepsal?
Tak otázka je, jestli bych neudešel z vlády v okamžiku, kdyby jeden její významný člen se zachoval v rozporu s nějakou dohodou. Že? Protože zahraniční politika je to nejdůležitější. Ta definuje dlouhodobě státnost. Podle zahraniční politiky poznáváme nějaký stát. Zahraniční politika vůči Číně v Německu je dlouhodobě přece definována. Podobně ve Spojených státech. Už od Nixona. Vlastně Nixon
ale
byl první, který uznal. Takže jestliže by jeden z mých ministrů vlastně byl v zásadním rozporu se zahraniční politikou, tak bych tu vládu opustil.
Já tomu rozumím, ale to nevíme.
Jestli má ústavní činitel podepsat nebo ne, dohodu na to nemám dost informací. Já nerozumím,
ne,
proč...
Ne dohodu, deklaraci.
Deklaraci, nevím, na to nemám dost informací.
Ale tu jste četl tu deklaraci, ne?
3 věty obsahuje, ne? Jenom,
no asi 4 nebo 5, ale ne, to není podstatné. Mě by jenom zajímalo, jestli byste měl problém jako ústavní činitel s tím něco takového podepsat. A zároveň vám jenom připomínám, že když říkáte, kdyby některý z členů vlády něco porušil, ale my to nevíme, jestli porušil. My to nevíme. V tuto chvíli no,
tak v
je to slovo proti slovu.
V takové vlády bych nebyl členem, protože není přece možné, abychom se nedohodli na zahraniční politice. Jestliže změníme zahraniční politiku, tak se musíme na tom dohodnout. Jestliže chceme držet nějakou zahraniční politiku, která ten stát definuje, tak bychom se museli o tom dohodnout přece. Já tomu rozumím tak, že tito ústavní činitelé se snažili jakoby napravit něco. Jestli to mají dělat ústavní činitelé nebo ne, to skutečně nevím. Jo? Já si osobně myslím, že by mě dostačit minister zahraničí k tomu, ale to neumím posoudit. V každém případě považuji tento celý ten český vztah k Číně, považuji za typický příklad takového toho českého provinciálního pokřiku, jo? On je veliký, tak je, my ho budeme učit lidský práva. Mě to už bylo velmi směšný. Myslím, že Česká republika nemá koho co učit a zejména ne lidská práva.
Ale my jsme tady mluvili o tom, že my bychom se od nich měli učit stabilizaci společnosti. Ano, ne, že my bychom.
Co je to všem stabilizace? A mluvili jsme o tom, že Čína ekonomickým, nechci to nazvat zázrakem, ale obrovským ekonomickým růstem stabilizovala společnost. A vy jako čínský politik byste si musel vybrat. Nechám dál umírat 40 milionů lidí, anebo organizuji ekonomický život tak, že bude mít velký úspěch. A to se podařilo. To se podařilo a to je něco, na co já se dívám jako politický sociolog s hlubokým zájmem a jistým způsobem úctou, protože vím například Brazílie, kolik to stálo převratu vojenských diktatur, než se Brazílie dostala na nějakou situaci. Vím, jak to vypadalo v Argentině, malá země, kolik tam udělali Američani
politických převratů. Já jen opakuji, že vývoj k lepšímu v Číně nespochybňuji.
Víte, k lepšímu to je složitý, protože možná ten hospodářský růst, je to skutečně k lepšímu. Já si vzpomínám na Peking plný jízdních kol. A dneska vidím Peking plný západních aut a současně strašlivý zamoření ovzduší. Takže jestli je to k lepšímu v nějaké civilizačním smyslu, to nevím. Jo?
Dobře, já bych z Číny naskok k nám. Vy jste za největší hrozbu pro naši společnost považoval dlouhodobou blbou náladu. Mě by zajímalo, kdo tu blbou náladu ale podle vás vážně vyrábí.
Já jsem si to zkrátil. Vy to citujete z volebního programu a tam já jsem si to zkrátil. Já jsem ve skutečnosti myslel, že dlouhodobý rozkol mezi občanskou společností a politickým systémem, že dlouhodobě považuje společnost politiku za vetřelce, který žije na její úkor. Kolik lidí tam volalo před mým volebním stánkem, volalo darebáci, žijete za naše peníze nebo něco takového. Senát zrušit, jenom saje peníze a vůbec senáta. A na druhé straně zase ty politici mají nedůvěru k veřejnosti, oni nám strkají nos do něčeho, do čeho jim nic není a ještě nám to nerozumějí tomu. A tak. A toto dlouhodobě je stav, který nelze překonat v Česku, nevím proč, a je to velmi obtížný, nedá se to překonat.
Kdo za ten stav může?
Já myslím, že to má někde kořeny už v tom Rakousku prostě a že to je ta zkušenost toho nestability toho státu. To máte 20 let první republiky, pak byl protektorát, který generoval strašné utrpení a pak přišel 2 roky naděje a pak přišel tedy komunismus, 50. leta, 60. zasta naděje, kterou já jsem tak prožíval v tom roce 68. A pak zase přišla normalizace a pak jsme se rozpadli Československo. A v této celkové nestabilitě asi je přirozené, že lidé mají nedůvěru k politickému systému.
To znamená, že se tomu nedalo předejít a nedá se tomu předejít ani do budoucna, jestli platí tato teze?
Předejít možná se tomu dalo, ale já nevím, jak přesně, protože už od samého počátku třeba Václav Havel stělesňoval takovou tu důvěru v to, že občanská společnost sama se dokáže v té politice organizovat. A občanské hnutí. A pak, když vyhrála ODS a tedy politická strana, tak vzniklo takové napětí občanská společnost proti stranám, proti té stranické politice. A něco se v tom zobrazuje z našich dějin a z našich prožívání světa. Já nevím, neuměl bych, jak to řešit. To není něco, co se dá řešit tak, že řeknu, tohle udělejte, ono se to vyřeší. Je to nějaká dlouhodobá mentalita nebo něco takového. Jo? Ta dlouhodobá nedůvěra k politice, která má jistě svůj základ v našich dějinách, ne? Tak člověk, no. No, například to, kolik lidí se domnívá, že v normalizaci, že kolik lidí, kteří v normalizaci měli jen výhody, přešli do toho druhého systému a tam taky, že vlastně tady nebyli potrestáni ty viníci a tak. Je celá řada lidí. Prostě je taková situace ve společnosti naší, je to součást našich dějin, bych řekl.
To znamená, že toho nepůjde tak úplně jednoduše se zbavit. Tak.
Ale myslím, že tak nějak se z toho dá vyjít. Já jsem věřil, že tato vláda, která má velký úspěch, je to jedna z nejlepších vlád, jakou jsme měli, z hlediska tedy úspěchu máme nejnižší nezaměstnanost, malý státní dluh, ekonomický růst, dokonce přebytkový rozpočet. A je tu i jakýsi příklad.
To všechno je ekonomický cyklus, ale to víte.
No, tak to je takový způsob, no, tak jako, víte, když má jedni úspěch, tak druzí řeknou, že je to ekonomický cyklus a zase naopak. No, tak.
Ne, to je prokazatelné, co no, je výsledek tak ekonomického cyklu a
no, moc
co
se
není
to prokázat nedá, například zvýšený ili zlepšený výběr daní a tak dále, to je něco, co se není součástí toho cyklu. Ale například taky není součástí cyklu to, že je to první příklad, kdy ta koalice jaksi fungovala, no, nebo vydržela. Zásluha, bych řekl, Sobotky, velkého mediátora, nebo který je schopen zprostředkovat. Ale jak vidíte, ani ten úspěch, ne že by na to byli hrdí, že v Evropské unii, kde jsou takové strašné problémy, obrovské dluhy, my tedy máme úspěch. Ani to tu společnost nějak nesjednotilo. Víte, hrdí na to, že u nás nemáme státní dluh, že my fungujeme dobře, u nás není nezaměstnanost, naopak nedostatek pracovních sil. Ale že se zlepšuje třeba i úroveň univerzit, ale nebo výzkumu, chci říct. Ne? Přesto to nespůsobilo.
Tak třeba, lidé na to třeba já samozřejmě nejsem sociolog, ale napadá mě, že třeba v momentu, kdy lidé tady, někteří, a nevím, jak velká část společnosti vám říká, že prostě je nervózní z toho, že nás sleduje čím dál víc kamer, že máme povinnost dávat děti do školky povinně poslední rok, že musíte tohleto, že musíte tamhleto. Já ten seznam těch útoků na svobodu tady samozřejmě nikde mám, ale o to nejde.
Ta společnost to je čím dál víc. ODS.
Ne, to je společnost, která je čím dál víc regulována.
To ano.
Tak, a to vám nevadí, že tato společnost.
Tak, ale pozor, tak co je to regulace? Čím je společnost komplexnější, tím víc je regulovaná, protože jestliže někdo topí plastovýma lahvema a zamořuje můj vzduch a ohrožuje děti kancerogenními látkami, no tak ta společnost musí být regulovaná. Čím víc máte externalit v nějakém jednání, tím víc musíte mít regulaci.
Ale mě tohle
to je problém ochrany životního prostředí a tak dále.
Mě jenom fascinuje, že vy se sám hlásíte k liberalismu, jste liberál.
Ano.
A stejně vám ten úbytek té domácí svobody vlastně tak nevadí. Jo?
A nezajímá vás taky, jestliže někdo smí zamořovat, protože je málo regulace, nezajímá vás taky ta svoboda dejchat čistý vzduch, kterou ten člověk ztrácí, nebo to, že on musí platit vlastně za lidi, kteří používají automobily, tak on musí platit náklady, který to znamená. Přece liberál musí hájit taky ty lidi, které snáší náklady, aniž by byly součástí smlouvy, která je zahrnuje.
Jestliže
já musím dýchat vzduch nějaké fabriky, která mě zamořuje, no tak já mám taky právo přece na obhajobu mé svobody, to znamená pomocí regulace. Čím je společnost komplexnější, tím více je regulace. Takže
ve vašem
snížit
pojetí
komplexnost, to by bylo něco jiného.
Tak ne, ve vašem program pojetí vlastně čím víc regulací budeme mít do budoucna, jakože budeme, tak tím lépe?
Čím bude společnost komplexnější, to znamená jednání vaše bude mít dopad na mé jednání, tím více bude regulací, abych já uchránil sám sebe před dopadem vašeho jednání na sebe.
Ano,
takže jestliže chcete zredukovat komplexitu, to uznávám. Ale to je něco jiného. To vrátit se k nějakému skromnějšímu životu, skromnějšímu
přesně
typu života, s tím
ano,
souhlasím.
Přesně no. To jsem vám chtěla říct, jestli by nebyla v takovémhle pojetí vlastně, pane profesore, nejjednodušší ta regulace, že bychom nařídili všem, aby se vrátili do jeskyní.
No tak jsou přece lidé, jak se jmenuje ten dokument slavný, který jaksi toto navrhuje. Říká, ano, my musíme zpátky k nějakému uskrovnění a tak dále. Takové programy existují.
Tak, pane profesore, ani nevíte, jak ráda bych tady s vámi seděla ještě pravděpodobně několik hodin, protože debata s vámi je velmi poučná a zábavná. Ale bohužel čas Osobnosti Plus právě skončil. Moc vám děkuju, že jste přišel k nám do studia. Opravdu díky.
Já vám taky. Naschledanou.
Mým hostem v dnešní Osobnosti Plus byl profesor Václav Bělohradský a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecká.